Без сезнің білян бүгін бірдем дәулет имтиханын тапшыруға имуахиасы біз. Бұл біздің әлі түгел имуатлар түгел, яңадан өзгерістер кірге мүмкін. Шыңа көре сізнің ихтибарға шыны тәкдім итебіз. 9-ші хам 11-ші сыйныфны тамамлағанда хәр оқушының туған тілден имтихан беру хокуқы бар. Ағымдағы илда ана тілінен тіп дәулет имтиханын 5802 бала сойлады. Шуларының 5616-сы татар тілінен 1757 балаға көбірек деген сіз бұлтырға қарағанда. Татар тілінен имтихан берушілер бойынша алдыңылар Қазан, Яршалы шәһәрләре, Ешелүзен, Азнақай, Түбәнкама, Петреч, Арша районлары. Республика бойынша ортақ белге узған ел біле шағыштырғанда тұтырықлы. 11-ші сыныфтың тамамлаушылар арасынан бірдем республика имтиханын сайлаушыларының саны 32. Узған ел имтиханны 7 оқушы тапшырған еді. Имтихан тапшырған оқушылар Қазан, Яршалы, Түбәнкама һәм Бүгілмә шәһәрләреннән, Ақтаныш, Әтнә, Биектау, Қайбыш, Мүслим һәм Чистай районнарыннан. Шын мәгънәсендә менә без укытучыларыбызга әлбәттә татар телен, чуваш телен, мари, мордва, удмурт телләрен сайлаган укучыларыбызга рәхмәт белдерәбез. Үзләренең туган телләренә булган мәхәббәтне, хөрмәтне бөтен республика халкына күрсәтә белгәннәр өчен әлбәттә аларның укытучыларын котлыйбыз. Бу укытучыларның, балаларның, әти-әниләрнең уртак хезмәте һәм ул әлбәттә нәтиҗә бирә торган хезмәт. Без аны бүген күрәбез. Аларга тагын бер кабат рәхмәт белдерәбез. Барыгызга бик зур рәхмәт. Сезнең белән бергә эшләгәндә, бергә чыкканда, бергә караганда нәтиҗә дә була. Шуңа күрә сезгә рәхмәт белдерәм.
Сез татар теленнән ОКЕ егыларының нәтиҗәләре турында әйткәнсез иде. Балалар экзаменнарны ешрак бирә башлады, аларның нәтиҗәләре дә яхшырды. Сезнең өчен нишләп шулай? Шундый тенденция каян килеп чыкты?
Димәк, татар теленә үз ана телләребезгә мөнәсәбәт арта дигән сүз. Гел бит зарланып утырып булмый, менә татар телен өйрәнмиләр, чуваш телен белмиләр, мари теле кызыксындырмый дип, шуңа күрә һәр бер халык үзенең теле белән кызыксына. Алга таба кешенең үзәме арта, үсә, балалар аңлыйлар, бу фәннәрдән белергә кирәк. Ул безне бик нык кызыксындыра һәм без аңа сөенәбез. Бу безнең бердәм уртак эшебезнең нәтиҗәсе дип уйлыйм. Ул алга таба да үсәргә тиеш. Менә шулай кызыксыну бара дигән сүз. Яшьләрдә кызыксыну бар. Бу урта буынга кирәк кызыксынырга. Моның белән.
Менә мин просвещение яңа приказ чыгарды. Ул 1 сентябрьдән аны язалар инде. Кызның 1 көненнән 1 класс балаларына атнага бер генә сәгать татар теле әдәбият калдырырга телиләр. Сез бу тәкъдимгә ничек карыйсыз?
9 октябрьдә чыккан бу буйрык, 704 буйрык. Ул безнең 1 сентябрьдән гамәлгә кертелә. Мин монда куркыныч әйберләр күрмим. Менә без хәзер әле кичә генә алдык бер яңадан буйрык 18 июньдә 25 елда төзелгән, ул уйылган 17 июльдә регистрация үткән Минюста, Россиянең Минюстында. Шуңа күрә ул хәзер гамәлгә кертелгән. Монда әйтелгән 11-дә эштә, мин аны русча укыйм инде, по учебному предмету родной язык или государственный язык Республики Российской Федерации. Это 11-3 и яңадан менә берсе бар. 11-дә 4-тә по учебному предмету родная литература, родная литература. Димәк, бу төшенчәләр калган дигән сүз. Сәгатьләрнең саны кимү-кимү 1 класста. Асысын без хәзерге вакытта Россия мәгариф министры белән эшне алып барабыз. Аның нәтиҗәләре булыр дип уйлыйм. Чөнки безнең максат туган телләрне менә шул 2 сәгать, 3-нче, 4-нче, 5-нче вариантлар алып, 2 сәгать, 2 сәгать, 3 сәгать калдыру.
Менә сез балаларны чагыштырдыгыз районнар буенча түбән булган балалар менә төп сәбәп нәрсәдә дип уйлыйсыз? Һәм менә нинди чаралар күреләчәк, анализ ясаячак без дидегез бит инде, әйме? Түбән бал булган районнар.
Аңлыйсызмы? Район район белән туры килмәй. Төрле районнар бар. Районнарда агрокласслар башкан районнарда безнең 155 андый класслар хәзер районда бар. Химия буенча көчле класслар бар. Аннан соң медицина өлкәсендә, аннан соң бар энергетик өлкәсендә. Шуңа күрә бөтен районнарны бер калыпка салып әйтеп булмый. Шуңа без рейтинг үткәрмибез дә. Рейтинг кирәк тә түгел, дөрес тә түгел. Кешенең башына сугып, начар эшлисез дип әйтү дөрес түгел. Без аларга әйтәбез, сезнең әле булган ресурсларыгыз, потенциалыгыз кулланып бетелмәгән. Димәк, сез өстәмә эшләргә тиеш бала белән яңадан Менә бу баллар югарырак булырга тиеш дип әйтәбез һәм алар белән анализ ясыйбыз. Һәрберсе белән аерып. Шуңа күрә монда мин төрле факторларны күрәм. Монда бәлки укытучыларның җитеп бетмәве, бәлки укытучыларның яшьрәк булуы, аларның тәҗрибәсе булмавы, бәлки әти-әниләрнең репетиторларга ышанып, репетиторларның балаларны ялганлаулары. Мин моны чын мәгънәсендә шулай әйтәм, шундый чираклар булды. Бизнес онлайндагы туташ әйтте, кимчелекләр булды дип сорады. Мин әйтәм, мәсәлән, бер кимчелек булды, ул репетитор арқасында. Бу адам күлкесе, адам күлкесе ел буе баланы әзерли икән, һәм ул кирәкмәгән эш белән шөгыльләнә икән, һәм ярдәм итергә теләү максатыннан мәсьәләләрне дөрес чишмичә җибәрә икән, кайбер дәйрәләргә. Менә ул инде мин үзем җинаять дип бала тормышында. Шуңа күрә бөтенесе дә ышанып утырырга ярамый. Монда төпле анализ кирәк. Теге әйтеп, мысы ак, мысы кара дип кенә булмый, чөнки монда төрле факторлар бар. Без аның өстендә эшләячәкбез. Чын мәгънәсендә ул бик катлаулы процесс. Аны беләләр укытучылар, мәктәп җитәкчеләре, аның белән без тагын да күшәрәк шөгыльләнәчәкбез яңа уку елында.
Нәтиҗәләр буенча иң сөендергәне сезне һәм иң киендергәне менә нәрсә әйтә аласыз?
Иң сөендергәне безнең профиль математиканы сайлаучыларның саны артуы. Димәк, математика әйтәбез бит инде ул фәннәрнең кузнецы наук дип шундый әйтәбез бит инде шулай бит инде. Шуңа күрә ул безнең иң кирәкле фәннәрнең берсе катлаулы фән. Математик фикер йөртүчеләр, әгәр дә алга таба техник специалистларга, белгечләргә кирип укып, җинер булсалар, монда төрле-төрле юнәлештән. Ул безнең илебезнең башка илләрдән бәйлелеген киметүче бер фактор. Менә ул безне сөендерә. Аннары менә безнең химия буенча, биология буенча, менә алар сөендерәләр. Гомумән, рус теленнән безнең начар түгел, рус теле ул безнең өчен иң төп фәннәрнең берсе һәм дәүләт теле булган фәнне безнең һәрбер кеше матур, яхшы белергә тиеш, аңлатырга тиеш, бу безне сөендерә. Гомумән, сөендерүче әйберләр бар, ә киендерүчеләр менә шушы медальгә барырга теләп, медаль алмаучылар, димәк, ничек алай килеп чыга ул, нәрсә уйлыйлар алар? Инде бит инде медальгә баручыларның шартлары, аларның таләпләре болай да катгый рәвештә куелмаган. Бер сайлап алган фәннән 70 балл алсаң, калганыннан 40 балл алсаң да бары медаль аласың. Менә әйтәм, бу мен шул хәтле катлаулы баш битәрлек медаль дип. Медальләр алар кирәк, без аларны хөрмәт итәбез, алар безнең горурлыгыбыз, байлыгыбыз. Шушы горурлык байлыкка ия булган барлык медалистлар янына медаль алмаучылар чыратмасыннар иде. Теләкләре булгач, укырга кирәк, тырышырга кирәк. Мин яңадан бер кабат иттем, анда төрле фактор булырга мөмкин. Авыртып киткән, куркып киткән, каушаган, дөньяда бит төрле хәл була. Шуңа күрә бездәге бөтен кешене мынсы кара, мынсы ак дип бүлү дөрес түгел. Бөтенесен уйлап эшләргә кирәк.